hoćeš me ti, budim se novi jedan. Tvoja ljubav nježno otvara mi oči, moj se ostvario sam. Moje put na tvome sada putu, srce mi vjeruje i zna da moje puta tvome, životnome putu, srce mi Isuse zna. Tvoja ljubav nježno otvara mi oči, moj se ostvario sam. Moje put na tvome sada putu, srce mi vjeruje zna da moje put na tvome, životnome putu, srce mi Isuse zna.
Hvaljen Isuse Marija i dobrodošli, drage slušateljice i slušatelje, u još jednu emisiju Utemeljeni na stijeni. Danas ćemo razgovarati o razlučivanju, to jest o umijeću razlučivanja i donošenja odluka. Bazirali smo se na knjizi Pape Franje, koji stvarno evo jako lijepo piše knjige, jako su jednostavne, ali opet s druge strane jako duboke i mislim da je savršena za naše vrijeme, evo tako bih to rekla. Razlučivanje je jedan proces, prisnosti s gospodinom, proces traženja vlastitog srca i baš zato smo, evo, moj suvoditelj Stjepan Jakopović i ja danas odlučili razgovarati o toj temi. S nama su tehnici Josip Dandić i Ivan Zaradić. Pa evo Stjepane, za početak, molim te reci nam što znači razlučivati.
Evo, već u ovom uvodu spomenula si i odlučivati i razlučivati. Koji je neki korijen tu? Kada gledamo nekako etimološki, korijen tih riječi je zapravo lučiti. Što je taj glagol lučiti? Ono označava zapravo neko dijeljenje nečega od nečeg drugoga. Neko razdvajanje na elemente, recimo onako kemijski gledano, idemo razdvojiti neku veliku priču na sitne elemente. I sad, ako gledamo, to je zapravo uočavanje nekih različitosti. Znači, čim razlučujemo na različite stvari, odmah razdjeljujemo, rastavljamo. Zapravo s namjerom da razlikujemo. Tako da razlučivanje zapravo je razlikovanje ili neko, baš to uočavanje razlika. Kako uočiti razliku? Kako vidjeti kuda nas neka odluka vodi. Mislim, odlučivati je sličan glagol, donijeti neku presudu, opredijeliti se. Odluka, kad gledamo, je zapravo neki čin kojim čovjek izabire učiniti neko djelo ili ne, zauzeti neki stav ili ne. I taj čin, ta odluka, uključuje i slobodnu volju, i dragovoljnost, i odgovornost. zapravo kad gledamo postoje tu neki stupnjevi. Mi bi rekli možda odlučivanje prije svega racionalno, idemo uključiti razum, idemo staviti sve argumente, ali nije baš samo tako. Tu je prvo razmišljanje, mislim racionalno razmišljanje o svrsi, o cilju koji se želi postići. Nakon toga zapravo usvajamo taj cilj kao vlastit, kao svoj, nešto što mene dotiče. Kako smo slušali u uvodnoj pjesmi, negdje se ti naši putevi ukrižuju. Taj put gospodnji koji je pravi put, sigurno se pravim razlučivanjem, pravim odlukama križa s onim našim. Nekako konvergiraju, stapaju se u jedan. A na kraju dolazi onaj izbor sredstava za postizanje tog cilja. U tom cijelom procesu, kao što sam već rekao, možda bismo na prvu rekli idemo uključiti intelekt, idemo uključiti sve ovako vanjske faktore, ali ono što nas uči i evanđelje, što naglašava i Papa Franjo, prije svega po uzoru na svetog Ignacija, ti naši izbori, ti naši odabiri, ti naše odluke trebaju uključiti i onaj emotivni svijet. Nije da su emocije nešto što bi trebalo isključiti iz toga. Emocije možda ne možemo savršeno uvijek jednostavno razlikovati, jednostavno reći koja je dobra, koja je loša. Mi smo možda navikli govoriti onako u nekim psihološkim terminima, ovako kolokvijalnim terminima, da postoje loše emocije kao tuga, srdžba, ali jesu li te emocije stvarno loše? Mislim, sve što je ljudsko, sve ono što je i Krist svojim utjelovljenjem preuzeo, barem je neutralno.
Da. Ja bih nekako rekla, zapravo zanima me tvoje mišljenje, je li razlučivanje jednostavno?
Pa razlučivanje je jedna vježba. Razlučivanje je sigurno, a slično kao teretana. Kako moramo vježbati tijelo, tako moramo vježbati i duh. Tako da u to razlučivanje uključeno je cijelo ljudsko biće. Tako da moramo izvježbati, nekako učiniti osjetljivijima i naša osjetila i ovo afektivno osjetilno područje i ona duhovne oči i duhovne oči srca. Tako da nije jednostavno, ali ne treba se plašiti.
Da. Drago mi da smo to spontano, evo nisam očekivala ovaj odgovor, iskreno da ti kažem, ali mi je drago da smo to spomenuli odmah na početku, da naše dragi slušatelje ne propadnemo odmah na prvu sa razlučivanjem, jer vjerujem da je to jedna prekrasna vještina za svakoga od nas, ali baš ovo što si ti rekao, vjerujem da je potrebno truda da nam možda i razlučivanje dolazi s nekim vremenom, možda i s lakoćom i da prepoznamo možda neke načine osobne na koje nam odgovara ono razlučivati, jer ja mislim da zapravo mi kroz razlučivanje tražimo Božju volju za naš život, jer ulazimo duboko u svoje srce, a ja vjerujem da je naše srce duboko i povezano sa gospodinom, a gospodin želi da ga volimo, ne da ga se bojimo i želi da smo u toj nekakvoj slobodi. Tako da mislim da i u toj situaciji je možda dobro čak izazivati Duha Svetoga, čisto da nas nadahne, da nismo sami u svemu tome, u razlučivanju, u ulaženju u svoje srce, i važno je možda čak nas pomenuti da smo mi sami ti koji donosimo svoje odluke. Jer evo, meni osobno se često zna dogoditi, ne znam, ljudi mi oko mene kažu svoja mišljenja za neku situaciju i ja onda onak, pa on mi je to rekao, pa ona mi je to rekla, ali baš evo, mislim u dubokom odnosu s gospodinom, da je to razlučivanje najbolje, naravno slušati savjete svojih bliskih prijatelja, obitelji, oni nam mogu reći važne stvari, ali ono, na kraju dana odgovornost je naša, ja bih to tako rekla. Evo.
Tako je, odluke moramo donijeti sami. U pravilu, ako odluke ne donosimo sami, donijet će ih život za nas. Tako da i onda s tim odlukama možda baš nećemo biti presretni. Ali ako gledamo nekako temeljno čovjekovo usmjerenje, je zapravo prema gospodinu. Čovjek je stvoren, kako kaže i sveti Ignacije na početku svojih duhovnih vježbi, zapravo stvoren je da hvali gospodina, da ga štuje, da mu služi i tako spasi svoju dušu. I na tom putu susrećemo se sa milijun odluka, milijun sitnih razlučivanja. Mislim, svaki dan susrećemo različite odluke. Već ujutro odlučujemo kad ćemo ustati, odlučujemo što ćemo izvaditi iz frižidera i pojesti. Sve su to odluke.
Da.
Nije svima potrebno, naravno, neko veliko razlučivanje, neke su nam već automatske, ali neka treba isključiti onog autopilota i zapravo se zapitati zašto činim nešto.
Meni se nekako čini da autopilot za neke stvari mi je super, tipa da svako jutro ću se probuditi, da svako jutro ću doručkovati i tako dalje, ali mislim da tu postoji napast da i za velike stvari uđemo u autopilot i da samo živimo, 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 a ne shvatimo da se život događa, baš to što si ti rekao, da na kraju život donosi odluke umjesto nas. Tako da su to možda neke dvije karakteristike i obje su potrebne za svakodnevan život i nekako, neki moje mišljenje, možda čak da se i nadopunjuju. I taj autopilot koji donosi možda neku jednostavnost života, a onda s druge strane ono konkretno i dubinsko stat i razlučiti neke velike stvari u životu, da baš to što si ti rekao, život ne odlučuje za nas. Nekako bih rekla, na temelju ovoga što si sad pričao, pa zapravo onda prvi korak razlučivanja otvoriti srce Gospodinu. Biti spremni razlučivati svoj život.
Zapravo prvi korak je uopće prihvatiti postojanje te duhovne stvarnosti. Prije svega Gospodina, Bog koji nas je stvorio, koji želi da postojimo, on je sigurno onaj prvi temelj. A uz to postoji cijelo mnoštvo duhovnih bića. Ne znam, u mjesecu rujnu smo, mjesecu koji je zapravo posvećen anđelima. Anđeli su duhovna bića koja imaju utjecaj na život. Možda nam je teško zamisliti tko su, kako djeluju, ali postoje ona čisto duhovna bića koja utječu na nas. Tako da otvoriti se tim utjecajima, odnosno prepoznati nekako djelovanje kako anđela, kako Božje, ali isto tako i djelovanje napasnika, djelovanje zlih duhova, djelovanje Sotone.
Općenito realno možemo i tražiti zaštitu i zagovor našeg anđela čuvara za početak, a onda imamo tu i arkanđele i tako dalje. Ali baš to što ste rekao o svjestici da je đavo tu koji nas napastuje i koji nam želi oduzeti tu slobodu koju nam je Bog dao, želi nam oduzeti ljubav koju nam je Bog dao i možda baš i namjerno želi da nas život preuzme i da na kraju nesvjesno donosimo odluke koje nisu dobre za nas i nekako nas namami, možemo to tako reći, na krive stvari, jel?
Pa tu je ta neka možda zamamnost života prije svega, nekako one okolnosti u kojima živimo privuku nas i možda postanu neke zapreke, neki zidovi koji se ispriječe između nas i onog konačnog cilja koji je Bog. Nekako zaboravimo uz ove male sitne potrebe koje su možda stvarno bitne. U nekom trenutku trebamo sigurno odspavati. Spavanje je ljudska potreba, nekad je potrebno zadovoljiti, ali ne zato prespavati cijeli život.
Da.
Tako da tu su mnogi takvi trenuci u kojima trebamo vidjeti, razlučiti je li to nešto što me vodi Gospodinu, je li nešto što me vodi sebi. Zapravo uvijek misli i osjećaji ili nas otvaraju za druge, za Gospodina, ili nas zatvaraju u sebe. Nekako je tu postoje onako dva pola, kao neka dva fokusa elipse. Ja volim te matematičke pojmove, to je neki moj profesionalna deformacija, ali postoje zaista ti fokusi. Nikad ne stojimo u duhovnom životu, nikad nismo na miru. Uvijek nas nešto vodi ili prema Bogu, ili od Boga u neki egoizam, egocentrizam.
Jedno pitanje koje se meni postavlja je sad, da mi ovo možda čak zvuči malo i apstraktno, ali mi je drago da zvuči apstraktno jer Papa Franjo nam je dao odgovore na ova pitanja kako prepoznati Boga u našem životu, kako prepoznati napasti đavla i točno je to poanta meni osobno današnje teme. Jer se ne kaže razlučivanje i odlučivanje, nego umijeće. Znači to je umijeće, to je neka sposobnost. Kao što si rekao na početku, to trebamo vježbati i da se u tome trebamo jačati. Jer mislim da će onda, baš to, kao i teretana, ići kasnije možda čak sve lakše i lakše. Pa evo, Papa Franjo nam je dao neke temeljne elemente razlučivanja u ovoj knjizi o kojima bi Stjepan i ja danas htjeli razgovarati. Prvi element, i ja bih osobno možda čak i rekla ključni, je prisnost Gospodinom, ili ja sam sebi to automatski prevela u molitvu. Ja sam to točno rekla, ti si mi teolog ovdje.
Da, ta prisnost Gospodinom prije svega se odražava u molitvi. To su najbliže mjesto gdje možemo zapravo ući u odnos Gospodinom i molitva. Prije svega molitva kao i njena najjednostavnija definicija, dijalog s Gospodinom, dijalog s Bogom. Tu ulazimo u taj odnos s njime. Tu se razvija ta prisnost. Sad, tu postoje različiti oblici molitve, od neke usmene molitve do molitve srca. Možda je zapravo umijeće razlučiti koja molitva nas najbliže vodi Gospodinu.
Jako zanimljivo.
Svaka molitva je dobra za nekoga u nekom trenutku, u nekom smislu. Ako se dobro sjećam, Sveti Ignacije isto u svojoj autobiografiji i njegovi autobiografiji pišu da je u molitvi Oče naš on stao samo na oče, razmatrao samo riječ oče. Tako
sjećam
da molitva
se.
Ne mora biti ono čisto nabrajanje, neko ponavljanje, takva molitva ima svoju vrijednost, ali možemo li ući na jednu višu razinu, možda ući zaista u neku meditaciju, razmatranje Svetog pisma, ući u neko jednostavno uživanje u prisutnosti, stavljanje sebe u Gospodnju prisutnost. Uvijek mi je draga molitva srca koja zapravo stavlja, posvjedočuje čovjeku, posvjedočuje onome koji je u molitvi da je u Božoj prisutnosti. Da Bog zapravo nikad ne napušta i onim trenucima koji su teški, Gospodin je sigurno s nama. Možda ga je teško prepoznati, možda smo u svim strahovima zatvoreni u neku svoju nutrinu, u neku ljušturu, ali on isto traži onaj put gdje će najbolje ući.
No, je istina, je prekrasno je ovo sve što pričaš, malo sam se i zamislila, moram priznati, jer kad razmišljam kako je to prekrasno da nas Gospodin na ništa ne sili. Znači, on nam daje na neki način spoznati njegovu volju, otkriva nam stvari, ali nas ostavlja slobodnim u svemu tome. Ja mislim da je zapravo molitva način na kojem mi otvaramo srce Gospodinu i dopuštamo mu uopće čuti njegov glas, što on misli o nama, njegove želje za nas i tako dalje. Na taj način mu se i približavamo, na taj način ga puštamo u naše srce, jer mu kažemo kao Gospa, onaj fiat, evo. Je li je fiat, evo me?
Evo me.
Evo me.
Odnosno, neka mi bude.
Neka mi bude, da. Da damo da sami sebi da osjetimo njegovu prisutnost. Jer na kraju dana udaljenost od Gospodina nije nešto pozitivno, to je nešto tužno, to je nešto ružno u našem srcu, ajmo to tako reći. Tako da molitva zapravo je prisutnost s Gospodinom i ona je neophodna, kako evo Papa Franjo kaže, da je ona neophodna pomoć za duhovno razočivanje. I molitva nam zapravo obećava, to jest omogućava, da se Bogu obraćamo jednostavno i prisno, da ulazimo u neku intimnost s našim Gospodinom i ta intimnost nas dovodi do mogućnosti razučivanja. To je ko neki, ajmo to tako reći, preduvjet za razučivanje, jer molitva naravno dovodi do nekog prijateljskog odnosa s Gospodinom, ko neka, ajmo reći, molitva djece ocu. Ne znam kako bi to drugačije objasnila, jer evo, iskreno, baš kad sam čitala ovu knjigu, kad sam razmišljala o ovoj temi, mi je bilo, pa da, ja stvarno, kad znam da dolaze neke velike životne odluke, volim to prvo natopiti molitvom, ali čisto ono na razini, hajde idem se prvo moliti da uopće budem bliska s Gospodinom, pa da onda mogu s Gospodinom donijeti tu neku odluku. I to mi je drago, jer kao, nekako sam bila zahvalna, drago mi je Bogu, kao, pa da, to stvarno je način. Ja ne želim sad reći kao ja to radim na pravi način, nego evo, bilo mi je drago jer vidim smisao u tome i znam kad na taj način donosim odluke da stvarno ih donosim sa Gospodinom, a ne ono sama ovako nekako brzo pleto u životu.
Da, ono što je predivno, zapravo s Gospodinom možemo ući u jedan prijateljski odnos. Rekla si da je to s jedne strane odnos sina i oca, je, ali s druge strane to je jedan prijateljski odnos. Isus koji nas je nazvao prijateljima. Meni je predivna ta jednostavnost koja postoji u prijateljstvu. Ta jednostavnost može postojati i u odnosu s Gospodinom. Baš Papa Franjo navodi meni onako fenomenalan primjer jednog redovnika koji je svaki put prolazio uz crkvu, uz svetohranište i samo Isusu rekao Bog. Znam da mi je jedna osoba svjedočila, ona samo Isusu namigne. Meni je lijep primjer isto iz moje župe, gdje u pravilu svako neko druženje, zajedništvo u crkvi u nekim sitnim poslovima završavamo pjesmom. Poželimo Isusu laku noć. Postoji ona pjesma Isuse moj laku noć. Lijepo je onako naći svoj neki osobni, jednostavni izričaj. Meni, ja sam ovako kompliciran, to vjerojatno svi već razumiju i shvaćaju, ali mene često baš često mi dolaze u misli rečenica koju nas je naučila časna sestra koja nam je držala katehezu za prvu pričest. Prilikom svakog posjeta crkvi svi smo zajedno kao grupa pokleknuli i rekli jednostavno: hvaljen i slavljen budi Isus u presvetom oltarskom sakramentu i mome čistom srcu. Nekako po svjestici, Isus nije samo tamo daleko u svetohraništu, tamo zatvoren, zaključan i ne postoji neka tako velika barijera između nas. On može biti u nama, želi biti u nama, a opet uvijek je to ta misao nekako ispit savjesti, ili mi srce čisto. Jesam li dostojan primiti Gospodina? Gospodin Bog koji prebiva u čistu srcu, želi prebivati u mome srcu. Je li moje srce uvijek čisto? Sigurno nije, svi smo nesavršeni ljudi koji griješe, ali možemo nekako uvijek težiti i željeti nekako u svakom trenutku gledati iz perspektive vječnosti. Nekako meni u donošenju odluka uvijek mi se javlja ta dimenzija vječnosti. Želim gledati uvijek nekako na svoje spasenje, želim biti onaj koji će jednom biti s Gospodinom u raju, a gdje me vodi ovaj trenutak u kojem sam sad?
To je jako, jel
me
dobro
vodi prema raju ili ne?
Da. Wow, ovo nisam očekivala da ćeš reći, ovo je fantastično. Ali ovo što si rekao o razmatranju kako je tvoje srce čisto, to je zapravo na kraju dana poznavanje samog sebe, poznavanje svojeg srca. Jer to Papa Franjo isto spominje kao jedan od elemenata razlučivanja, poznavanje samih sebe. Vidiš, zanimljivo je kako jedna tako jednostavna molitva ti opet govori toliko o tebi i o tvome srcu. Opet trebaš ti biti spreman razlučivati sam kakvo je tvoje srce. I svi mi, naravno.
Razlučivati srce, to je teško. Nekako onako, mi smo danas u jednom racionalnom dobu, mislimo da razum i mozak vladaju čovjekom. Za jednog pobožnog Židova Isusovog vremena srce je bilo središte čovjeka. Srce je ono središte koje zapravo nosi onu bit čovjeka. Nije sve u čovjeku dobro, ali upravo poznavanjem sebe, bilo razumom, bilo kroz neko afektivno razlučivanje gdje sam, gdje su moje rane, gdje su moje granice, gdje su one neke, možda neki procijepi, neki zarezi, neke pukotine gdje može ući i Bog, ali jednako tako može i napastik. Papa Franjo nam tu govori o lozinkama koje su one neke riječi koje dotiču srce, a odnose se na ono što je najosjetljivije. Na to najosjetljivije tu će pristupiti srcu i Gospodin sa svim onim dobrim, ali i neprijatelj zna gdje su ti tabori, te zidine našeg srca najslabije. Ja ono kad se sjetim sebe, uvijek ono kažem, to su možda one stvari na koje smo alergični. To su ono, alergičan sam na rečenicu svejedno mi je, alergičan sam na rečenicu ne znam sve je dobro. Svi imamo tako neke stvari na koje u naše srce može ući svašta. Iza tih rečenica sigurno skrivaju puno dublje stvari, ali postoje ono neki znakovi kako možemo raspoznati gdje smo.
Pa je, Mina, na kraju dana mi svojim ponašanjem, svojim nekim možda i rečenicama i potezima pokazujemo ono što nam je u srcu. I ako to budu dobri potezi, Božji potezi, milosrdni potezi, jasno je kaj ti je u srcu. Ali s druge strane, ako to budu neke ružne riječi, šale, pošalice, poniženja, nebitno, to isto govori šta ti je u srcu. Jer na kraju dana meni se nekako čini da u ovom dijelu poznavanja samih sebe je zapravo velika napast da stavimo neku masku na sebe i glumimo sami pred sobom prvo, ali onda i pred drugima. I na neki način zaboravljamo Božju prisutnost u našem životu. A zaboravljanje Božje prisutnosti, evo nam, mislim, čak i Papa Franjo priča u ovoj knjizi, ide ruku po drugu s nepoznavanjem samih sebe. Nekih naših najdubljih i želja i karakteristika osobnosti i tako dalje. Jer on isto naglašava da je potrebno kopati po vlastitoj nutrini, što još smo na početku rekli, je i trud potreban i napor, ali duhovni život je taj koji dotiče srce i dolazi do onog gdje smo mi najosjetljiviji i nešto što je možda i najvažnije u našem srcu. Jer evo jedna stvar koju Papa Franjo, možda bi čak rekla da me najviše oduševila u knjizi, je rekla da đavao, to jest rekao Papa naš dragi, da je đavo loše, neuredne stvari prikazuje sa pretjeranom važnošću, da obećaje ono što ne može ispuniti I onda kad ne ispuni to, mi ostajemo prazni i tužni. Ali pazi to, pretjerana važnost da misliš da je to, ne znam, da je karijera, ne znam, nekakva prijateljstva, status u životu ili što god, svakome to osobno na nekoj razini, najvažnije u životu. Onda kad to ispuniš, shvatiš, pa je to ono što mene ispunja na kraju dana. I toliko duboka rečenica i toliko ono, potpisujem, evo.
Neprijatelj čovjeka je zaista veliki manipulator. Ono što poznaje, ti si sad spomenula možda jedan pol, preuveličava neke neznatne stvari i od njih čini ogromne stvari presudne važnosti. Ali postoji drugi način gdje one važne stvari banalizira. Postoje dva smjera u koja djeluje. Nije nikad to jednoznačno i tu treba isto biti oprezan. Mm. Ali drago mi je što si spomenula puno puta na kraju dana. Kraj dana je nekako povlašteno mjesto da se zapitamo i ispitamo taj dan. Da ispitamo svoju savjest, ne čisto u pogledu svojih grijeha. Svi smo ono navikli ispit savjesti je ono što ćemo obaviti prije ispovjedi, sjećemo, proći ćemo kroz 10 zapovjedi, 7 glavnih grijeha i reći ćemo si tu je plus, tu je minus, ali nije ispit savjesti samo to. Ispit savjesti je zapravo stati, zapitati se nad svakim trenutkom dana koji je prošao, kako sam proživio taj dan. Je li to bilo vrijeme koje je bilo ispunjeno, koje su me sumnje morile, koje su bile napasti. Postoje zaista premnoga mjesta u koja se možemo vraćati, ispitati svoj dan.
Na taj način zapravo mi ispitujemo i svoje srce, bi ja nekako rekla. To je ovo što Papa Franjo najviše i priča. Da ispitamo svoje srce, tako da bi evo, kao inače kažemo zadaću na kraju dana, na kraju emisije, ali evo može jedan poticaj za sve nas i biti, da kad možda, evo ne znam, sveci potiču na svakodnevni ispit savjesti, onako na kraju dana, ali da se pitamo uz ove neke klasične stvari, šta je bilo dobro, šta je bilo loše, da se zapitamo što se zbilo u mojem srcu. Koje su tragove ostavili današnje situacije na moje srce? Zašto su ostavili tragove? Znači, onako, ispitati svoje srce da znamo stvari možda koje nam donose ugodu, stvari nam koje donose stres. Zašto nam donose stres? Jer mislim da ponekad i mi sami ne slušamo svoje srce, a naše srce nam govori kao hej, sad mi je dobro, hej, sad mi nije dobro. I zapravo cijela ova naša tema je nekakav poticaj i nama samima, ali onda na kraju dana i vama, dragi slušatelji, da razlučujemo svoje srce i da znamo postupati nekako u skladu s njime i na kraju dana u skladu s dragim Bogom. Jel? Jedna od velikih stvari koju Papa Franjo spominje u ovoj knjizi je želja. Pa evo Stjepane, malo nam molim te, evo, pojasni kakve veze želja ima s razlučivanjem i odlučivanjem.
Pa želja je prije svega nekako nit vodilja. Želje su nekako, čim spomenem riječ želja, tu mi se javlja nekako i ideja sna, naših snova. Trebamo željeti, trebamo sanjati. Ono što je dobro, sigurno smije biti predmet naše želje. Sad, želje postoje i one racionalne i one iracionalne. Želje nas mogu zavarati. Želje su, imamo svakakvih želja. Želje od toga da pobjegnemo od onog što je neugodno, da se sakrijemo u trenutku opasnosti. Tu su i neki nagoni. Tu, u tom elementu želje javlja se puno toga, ali želja je nekako kompas koji nas usmjeruje, nekako zvijezda koja nas vodi. Ne znam, zvijezda koja je vodila mudrace tamo gdje je bilo ispunjenje njihove najdublje želje. Nekako u tom moru naših želja, sjećam se riječi svog prvog duhovnika, u tom moru želja negdje se uvijek skriva i Božja volja za naš život.
Jako zanimljivo.
Nije svaka želja od Boga, ali negdje u tom kaosu želja zaista je Božja volja. Tako da ne smijemo, rekao bi ne smijemo, nije zdravo da budemo indiferentni. Jedno je ona ignacijanska ravnodušnost u kojoj ne želimo ništa više, ni dobro, ni zdravlje, ni bolest više jedno od druge. Ali opet smijemo željeti. Mm. Nije ono sve jedno mi je. Ta rečenica sve jedno mi je izražava da smo totalno mlaki.
Da nas uopće nije briga.
Da nas nije briga, način, tako da. Da meni ono dolazi opet isto slika matematike, fizike, ono težište. Kad, ne znam, fiksiraš neki predmet, onako kroz težište i možeš ga okrenut kako god da on stoji. Je li to nekako bit onako neka amorfna masa koja se kreće kako te drugi kreću?
Meni je smiješno ovo slušati jer nisam matematičar, onda mi je tako zanimljivo slušati kako tvoj mozak funkcionira i dobro, fakat je super usporedba, znači potpisujem ju, samo što mi nikad ne bi pala na pamet. Ali da, na neki način želje jesu neki kompas u životu, dobro imati želje, ali ne stvarati si idole od tih želja, kao ono to se sad mora dogoditi, to je sad ovo, nego biti otvoren za gospodina. Jednu stvar koju Papa Franjo jako naglašava, evo to sam si čak i zapisala, čuvajte se kukanja, to je otrov. On povezuje naše želje i sa kukanjem, jer možda ako se neke želje ne ostvare kada mi mislimo da će se one ostvariti ili ako možda čak i forsiramo neke stvari, jako često se žalimo i na kraju samo trujemo svoje srce i dolazimo i u mrmljenje i sami sebe možda na neki način čak i bacamo u grijeh. Znači, naravno, treba provesti želje u djelo, ali neke želje možda Bog baš namjerno ne ostvaruje. Možda nismo spremni još, možda još nije trenutak, možda ne bi znali imati zahvalno srce za to što si mi želimo. To ne znači da ne želimo stvari, nego jednostavno da onako dok želimo tu želju predamo gospodinu u ruke. Baš kao što smo rekli na početku, kao dijete ocu kada zamoli slatkiš, kao otac zna kad ti treba slatkiš, kad ti ne treba. Da li je sad vrijeme večere ili si taman pojeo večeru pa možeš dobiti neki slatkiš. Ajme usporedbe, oprosti.
Ali tako nas Isus zapravo pita u evanđeljima, u mnogim scenama, pita ljude koji mu dolaze žele li ozdraviti. Ta želja je važna. Želja nije nešto što je tako usputno. Naša želja je već jedan korak ka ostvarenju. Ako je realna, ako je za nas dobra, ima potencijal da se ostvari.
Apsolutno, da. Neki zadnji glavni element razučivanja je knjiga vlastitog života. Zašto je poznavanje vlastite povijesti, ajmo reći, neki nezaobilazan sastojak za razučivanje? Evo.
Pa prije svega, Božja riječ, onaj preegzistentni logos, znači on se utjelovio. Bog je poslao svoga sina. On je postao dionikom povijesti. Tako i mi u svom životu, u svojoj prošlosti, možemo gledati one trenutke kada je gospodin bio prisutan. Pozvani smo ne očajavati nad prošlošću. Prošlost nije nešto čime se trebamo analizirati i ići u tančine. Zašto sam ovo učinio? Što sam tu pogriješio? Je li to moglo biti drugačije? Padati u oči zbog svojih pogrešaka? Nije to bit proučavanja svog života i svoje vlastite povijesti. Nego čitati ga s Isusom. Gledati one trenutke, možda slučajne trenutke, ono što Papa Franjo kaže, to su možda neka knjiga koja mi je došla pod ruku pa sam je pročitao. Možda neka usluga koju sam učinio ili neko učinio meni. Neki iznenadni susret. Ja ne volim reći slučajnost, on čak govori o toj slučajnosti, ali upravo u tim nekim možda beznačajnim situacijama, beznačajnim trenucima kojima ne bi pridali neku objektivnu veliku vrijednost, ali nekako nenametljivo u tim trenucima možemo pronaći gospodina. Ja se uvijek sjetim jednog situacije u Rimu, kako sam studirao u Rimu, situacija kad sam užurbano hodao od s jedne strane grada na drugi i iako nevoljko daje milostinju, naišao na jednu prosjakinju i zastao, nevoljko otvorio novčanik, vidio da nemam ništa sitno, dao je neku malo poveću novčanicu, ali ta žena me posramila. U tom trenutku ona je prije toga rekla da moli za kruh, za hranu, da nema kako preživjeti, a nakon što sam joj dao taj neki iznos koji je već bio, ona je rekla dao si mi toliko da tebe mogu počastiti kavom.
Wow.
Nikad nismo popili tu kavu, ali znam tu gospođu, zvala se Terezija. Meni je zanimljivo, ja volim isto Svetu Tereziju, Malu Tereziju ili Tereziju Avelsku, ali jedno iskustvo kad se zaista posramiš. To je jedan trenutak u kojem sam sreo gospodina. Na marginama, onim malenima.
Prekrasno. I Papa Franjo nam kaže, uđi u sebe, čitaj svoj život. Čitaj ga iznutra kakav je bio tvoj put. Čini to spokojno, uđi u samog sebe. Jer dok mi njegujemo naš unutarnji život, mi na taj način pronalazimo ono što tražimo. Jer zapravo Gospodin je u našim srcima i on nam progovara kroz naša srca, kroz ljude oko nas, i zato je i važno ovo sve što si ti sad pričao kao neka knjiga vlastitog života. Evo, drage slušateljice i slušatelji, ovo je bila neka srž elementa razlučivanja, pa mislim da nam svima treba mali predah, pa evo, uživajte u glazbenom predahu.
Hoće li ko pjevati o tebi kad mene ne bude, kad mi život oči zaklopi ljubavi? Hoće li još zvijezde nebo kititi, kao ptice tu se gnjezditi? Hoće li se iko voljeti kao mi? Taj dan kada odem ti ja, kada zaspem korak dublje od sna, ja ću naći svoj mir kao cvijet u polju među bijelim brezama. A kako ćeš mi ti lane na tom svijetu puno vukova? Ću naći svoj mir kao cvijet u polju među bijelim brezama. A kako ćeš mi ti lane na tom svijetu puno vukova? Ako me voliš draga, ne postoji granica koja dijeli ovaj svijet od onoga. Kome voliš draga, nije zadnja stanica, samo je ljubav tajna dvaju svjetova. Naći svoj mir kao cvijet u polju među bijelim brezama. A kako ćeš mi ti lane na tom svijetu puno vukova? Ako me voliš draga, ne postoji granica koja dijeli ovaj svijet od onoga. Kome voliš draga, nije zadnja stanica, samo je ljubav tajna dvaju svjetova.
Dobrodošli natrag, drage slušateljice i slušatelji, u našu emisiju Temeljeni na stijeni. Danas razgovaramo o razučivanju i odlučivanju. S vama sam danas Stjepan Jakopović, ja sam Petra Jelinčić, a s nama su tehnici Josip Dandić i Ivan Zaradić. Na početku smo pričali o nekakvim elementima razlučivanja, kako razlučivati, što je razlučivanje i tako to, ali svemu tome Papa Franjo nam se dotiče duhovne suhoće. Pa Stjepane, molim te reci nam, koje su tri razloga zbog kojih nas obuzima duhovna suhoća?
Kao prvo, duhovna suhoća je nešto što nam se ne sviđa. To je onako onaj neki manjak, one ljepote u molitvi. Ono kad sve ostane suho, ostane nekako neemotivno. Nasuprot tome je utjeha. To su nekako dva stava koja se, dva neka osnovna stava koja nalazimo i u duhovnom životu i u razlučivanju i u molitvi. Upravo ono elementi, odnosno momenti utjehe i momenti suhoće. Ovi momenti suhoće nekako prije svega to navodi više dokument, odnosno tekst Svetog Ignacija iz duhovnih vježbi koji zapravo govori o ta tri razloga. Jedan razlog suhoće je prije svega neka naša mlakost, ljenost, naša nemarnost. Ako si ne damo truda da nađemo vrijeme za molitvu, za razlučivanje, onda kakva ta molitva može biti? Mislim, Gospodin će uvijek nešto u molitvi darovati, to je sigurno. Ali s druge strane, možda nećemo imati onu potpunu tu dubinu, tu ljubav, tu taj rast vjere, nade ili ljubavi. Uvijek u toj utjesi, ta utjeha koja je zapravo sve ovo pozitivno, može izostati našim nemarom. To je prvi način. Drugi je zapravo da nas Gospodin stavi na kušnju. Da nekako vidi koliko napredujemo u njegovoj službi, a možda bez tolikih nagrada. Zapravo ono da nam pokaže nismo u nekom svijetu kupoprodaje, koliko ti meni, toliko ja tebi, nego ako nam odmakne od nas sve one darove, hoćemo li i dalje tražiti njega koji je onaj koji zapravo sve daruje? Hoćemo li od darova moći doći do darivatelja? Hoćemo li i bez tih nekih velikih milosti ostati vjerni i tražiti samo njega?
Da, prezanimljivo.
A onaj treći put je zapravo da shvatimo opet i da steknemo neku pravu spoznaju i osjetimo kako nije u našoj vlasti da održimo veliku pobožnost, žarku ljubav. To je zapravo ona suprotnost ovoj mlakosti koju sam spomenuo na početku. Ovo je neka preuzetost. Onako, želim sve svojim snagama. Idem i u molitvi, pa evo, možda to nije do Gospodina, možda je samo do mene. Možda je samo neki moj trud, moj napor, moja savršenost, možda neki moj idol.
To nas onda vodi u oholost zapravo.
Je, s druge strane, apsolutno suprotno je poniznost. Poniznost koja je, na koju nas Papa poziva također u onim trenucima utjehe. Utjeha je ono predivno razdoblje kad je sve prepuno Božjih poticaja, Božjih misli, predivnih osjećaja, ali u tom trenutku trebamo biti svjesni da može doći suhoća. U trenucima utjehe zapravo mudri duhovnici nas pozivaju da molimo za poniznost. Da u trenucima utjehe budemo svjesni da smo zapravo bez Boga jako blizu one suhoći. A opet u suhoći ne treba očajavati. Suhoća uz jednu milost, jedan dar postaje vrlo brzo utjeha. To su neki prilično dinamični procesi, rekao bih, a i nisu nužno negativni ili pozitivni. Ta jedna suhoća, mi bi mi rekli negativna je, automatski ulazimo u suhoću, ali veliki sveci su godinama živjeli u suhoći. Od majke Terezije do mračne noći duše velikih karmelskih svetaca, zaista ta suhoća vodi bliže Gospodinu. Zapravo ta suhoća se javlja u trenucima, ne znam, kad duša ustre u nekim teškim grijesima, onda ta neugodna suhoća zapravo ona grižnja savjest.
Jako zanimljivo. A onda rekao si da je utjeha suprotna tome. Što je neko temeljno objašnjenje što je utjeha? U duhovnom, naravno, smislu, povezano s Gospodinom.
Ako smo rekli nekako i povezali ovu suhoću sa nekom onom tamnom noći duše, ova utjeha je zapravo svjetlost duše. Neko iskustvo duboke unutarnje radosti. I sad tu isto postoje različiti uzroci, odnosno utjeha može imati neki uzrok i ne mora ga imati. Utjeha bez uzroka, ona neka neizreciva radost koja me obuzima bez ikakvog razloga, to je recimo mjesto u koje mogu prepoznati da dolazi sigurno od Gospodina. A one sve utjehe koje su nekako uvjetovane, kojima postoji neki zašto, neki trenutak, te utjehe mogu biti onako sklisko područje. Jer mogu doći i od Gospodina preko dobrog duha, a mogu biti i djelovanje zlog duha koji se kamuflira u anđela svjetla.
Koji su na neki pravila ili načini za razlikovati taj Božji glas od glasa zloga?
Pa nekako tu su prije svega, prvo neko, Papa Franjo navodi 4 pravila. Prvo pravilo zapravo govori o tome da Bog ne prisiljava, ne nameće se. Tu ako se vratimo opet na duhovne vježbe, to je recimo kao da se zamislimo kao kap vode koja pada na spužvu. Pada onako mekano. Ako je čovjek na putu činjenja dobra, onda one trenuci u kojima padamo na mekano, to su ti trenuci Božje prisutnosti. S druge strane, druga točka, drugi način kako raspoznati je zapravo to da Bog govori o sadašnjosti. Već smo se dotakli one pitanja prošlosti, ispita različitih trenutaka. Da, možemo tražiti Gospodnje tragove u našoj prošlosti, ali prije svega nekako smo pozvani živjeti i mi utjelovljeno. To je ono rečenica koja se pojavljivala vjerojatno često kroz kateheze o 10 zapovjedi, 7 znakova koje smo zajedno slušali davnih dana, ali to živjeti utjelovljeno, živjeti, zapravo na neki način živjeti u trenutku. Ne dopustiti da me trenutak preuzme, ali biti svjestan trenutaka koji su oko mene, biti svjestan potreba ljudi oko mene, mojih potreba, svega što se događa i zapravo onoj sadašnjosti koja otvara perspektivu za budućnost, za naprijed, tražiti one znakove vremena. Ono što i Isus u Evanđelju kaže, zapravo kritizira one velike učene ljude koji ne raspoznaju i ne govore o tome što su znakovi vremena. Tu Papa Franjo isto više puta je rekao, treba znati vidjeti kada je dobra promjena, a kada treba zadržati ono što je staro. Nekad se bojimo promjena, a možda promjena otvara jednu perspektivu za nešto više, nešto bolje. A nekad je upravo potrebno zadržati nešto staro, neke temelje, zbog kojih će ostati jednako dobro.
Da.
Tu sad možemo krenuti možda na taj treći način, treće pravilo je zapravo da Bog smjera na dobro. Ono sve što je Božje je usmjereno na dobro, dobro za mene. Ima onu dimenziju, recimo, vječnosti, opet ono eschatološki, ono dobro koje, za koje se treba možda malo strpiti, ne ono sad i odmah. Onaj zaoglas je uvijek više ono sad i odmah moram imati nešto. Sad želim zgrabiti nešto, dočepati se nečega. Ovo je nešto što je vrijedno, kao onaj biser koji se pronađe na njivi i zbog kojeg ostavimo sve. Baš ono, naći ono što vrijedi i zbog tog što vrijedi zapravo žrtvovati sve drugo. Zbog nekog najvećeg dobra odbaciti ova manja dobra. Lagano odbacivati zle stvari. Zle stvari su nam onako manje više jasne. Tako da tu i ono napasnik ne djeluje po očito lošim stvarima. Zanimljivo je tu jedan ovako primjer je recimo knjiga pisma starijeg Žavla mlađem. Poznatog autora C.S. Lewisa. Tako da to isto onako jedan zanimljiv splet u kojem vidimo kako zapravo stariji zloduh uči mlađega kako da zavodi ljude.
Da, da.
I uvijek se je to neko prikrivanje. Ali ono što Bog zapravo traži od nas u toj sadašnjosti je poziv na autentičnost. Volim uvijek, sjetim se uvijek misli blaženog Karla Akutisa, koji je rekao da se svi rađamo kao originali, ali nažalost mnogi umiremo kao kopije. Govorimo danas puno o nekoj vlastitosti, budi svoj, ali budi svoj s Isusom. On te pozvao, Gospodin te pozvao u postojanje, on želi da postojiš takav kakav jesi, ali budi autentičan s njim. Možda ovaj možemo možda preći na zadnji korak. Zadnje to pravilo zapravo nas poziva na otvorenost. otvorenost koju možemo čitati u jednoj transparentnosti. Meni uvijek dolazi u pamet jedno meni drago ovako duhovno iskustvo, jedna draga slika o tajstvu mjeseca. To je, u mistici je poznato zapravo promatrati kako ono istinska svetost dolazi od Boga. Bog je jedini koji je svet. A opet postoje sveci. Ljudi mogu ostvariti svetost, ali zapravo nekako sudjelujući u Božjoj. Tako ono, ako usporedimo sunce i mjesec. Sunce koje ima izvor dobra samo u sebi, to je Gospodin. On je onaj samodostatan, koji nije uvjetovan zapravo ničime. On je onaj koji je savršen, jedan, dobar, a sve ono što je stvorio, dobro je, on je blagoslovio, ali nema tu svjetlost u sebi. To je ono što i se pojavljaju u duhovnim vježbama svetog Ignacija, zapravo oni trenuci kad duša ne može više cijeniti stvari osim u stvoritelju. Sve ono što je stvoreno, da, dobro je, ali dobro je samo zbog stvoritelja koji je stvorio.
No. Hvala ti na ovome da smo malo i konkretizirali. Nadam se dragim slušateljima pomogli približiti način na koji razlikovati Božji glas od glasa zloga. Evo, ukratko, samo za kraj ćemo vam dati zadaću, to je meni najdraži dio naše emisije. Pa evo, moja zadaća je da se smirimo, da uđemo u kratku kontemplaciju, znači zastanite na 2 minute u svojoj sobi, na poslu, gdje god imate mir da vas ništa ne ometa i pomolite se, jedan trenutak tišine i mira, da u svojem srcu čujete Božji glas. Možda Bog odmah neće reći odmah, možda će vam trebati par puta da to napravite, par dana, tko zna, ali da stvarno zastanete i otvorite u potpunosti svoje srce Gospodinu. Stjepane, koja je tvoja zadaća?
Moja zadaća bit će malo drugačija, u vidu ove otvorenosti. Otvorenost uključuje druge. Ja ću reći, možda vam zvuči strašno ova tema, ali ne želimo vas obeshrabriti. Zaista mi pada na pamet prije svega misao svetog Ivana Pavla II. Koji je rekao, ne bojte se, otvorite širom vrata Kristu. A u tom svjetlu, rekao bih, razlučivanje uključuje i druge konkretne osobe. Zapitaj se jesi li nekome ispripovjedio povijest svog života. Sa svim onim dobrim, lošim, sa onim krhkostima, jesi li to učinio? Jesi li ispripovjedio svoj život najboljem prijatelju? Možda nisi, ne znam. Ja sam puno toga dijelio s mnogima. Ne isplati se dijeliti sa svakim, ali nađi nekoga kojem možeš povjeriti zaista svoju povijest. A ako i dalje sumnjaš u neku sigurnost, kako razlučivati, savjeti, nađi duhovnika. Duhovnik je onaj koji kao otac može pratiti i zapravo pokazuje kako rasti. Mi govorimo često o duhovnom vodstvu, govorimo o duhovnoj pratnji, ali duhovnik je zapravo otac. Nađi onog oca kojem možeš ispripovijediti sve, on će saslušati sigurno, nije možda lagano. I da, duhovnik, kao što kaže i Papa Franjo, ne mora biti samo svećenik.
Da.
Postoje i laici koji su iskusni u duhovnosti, koji sigurno mogu saslušati i pomoći na tom putu učenja tog umijeća razlučivanja.
Da, duhovni pratitelji. Hvala ti na toj zadaći. Evo, došli smo do kraja naše emisije, drage slušateljice i slušatelji. Hvala što ste bili danas s nama i nadam se da smo Stjepan i ja barem malo uspjeli približiti vam ovu temu, da naučimo jezik srca, da naučimo razlučivati i donositi odluke. S nama su tehnici bili Josip Dandić i Ivan Zaradić, a vaši voditelji su danas bili Stjepan Jakopović i Petra Jelinčić. Bog vas blagoslovio i čuvao.
Odkupio imenom, sam te zazvao, ti si moj, jer dragocjen si u mojim očima, vrijedan si i ljubav. tobom sam.